intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Hale ba, aurrea segitzaldera, goizeko 10ak eta 10 minutu pasatxo direnean prest, gaurko gure lehendabiziko elkarrizketari eusteko. Eta horretarako, gaurkoan propio banera, eskartzeko da gure estudiotara, etorrita Josu Larrinaga, aspaldiko laguna, irrati honetako kolaboratzailea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa ere dena. Josu, ongi etorri, egunon.
Egunon.
Bueno, gaiak, hor ditugu mai gainean, gaur hurbil-hurbiletik eta ikut zen digun gai bat jorratu behar, edo bintzat zenbait iritsi eman behar horren inguruan, abiadurandiko trenaren inguruan gainera aurreko astean, edo dela magostegun edo izan genituen iparraldeko balizko trazaduari buruzko zenbait berri alde horretatik, dirudienez barnealdetik joan behar zen ibilbide modoko hori biharren mailara utzi dute eta lehenetxi egin dute kostaldetik hurbilago joango den trazadu bat, eta hurbilago esan behar ostiralean bertan egon izan zela Jose Blanco, Espainiako ministroa Bilbon, Bilbok izango duen geltokia eta Bilbora nola helduko den abiadurandiko tren horren berri ematen, ero danadalako horren baiestapena egiten, ez dakit ze datu dauzkagun horren inguruan, edo nondik hasi beharko denuk pixka bat gaia jorratzen.
Bai, bueno, hori alde batetik izan behar da, hori iparralden trazaketarekin bueltaka dabiltzatela, ze bueno, horre dagoen oposizioa ere oso handia da, eta oso zabala, orain dela gutxi egin zuten manifa handi bat, larun bat honetan ere badago Indaia Irun artean manifa bat, bai hegoaldeko mugimendua, bai iparraldeko mugimendua, eta baita, bueno, bai inkluso Italiako talderen bat, eta frantzez estatuko zenbait lekutako plataformak eta ere, egongo da, bilera bat goizean, eta baliteke incluso, Europa mailako mugimenduren bat, edo plataformaren bat eratuko dala. Eta, bueno, hori, esan dakoa, ez da, iparraldean dagoen aurkakuntza soziala oso zabala da, oso anitza, eta oso kezkatuta daude horrekin, frantziar estatuak ere, zalantza asko dauka, hori, TGV deitzen duten hori, benetan iparraldean nola sartuko duten, hain zuzen ere hori, hurbiltzen badira kostara, hurbiltzen dira ere oso populatuta dagoen dauden herrietara eta auzunetara, eta urruntzen badira ere beste problema batzuk dituzte, eta orduan hor dabiz, eta zalantza handiak dagoz ondino hor, eta hegoaldeko kasuan esan behar da hor obrak hainbat lekutan nahiko enpantanatuta dauden bitartean, eta batez be Jaurlaritzari dagokion zatia Gipuzkoan, eta horre nahiko problema handiak dituzte, esan behar da Madrilek bere logikarekin, bere dinamikarekin segitzen duela, eta hor zeukaten ondino definitu gabe zelan sartuko zen tren hori hiriburuetara, ezta? Bilboko kasuan momentu batzuetan egon ziren pentsatuz Basaurin egitea geltokia, edo eta azkenean erabaki dute Abandon izango dela azken geltokia edo, baina batez be beste egunean Jose Blanco aurkeztu zuen izan zen asmoa Bilbon beste operazio urbanistiko bat egiteko, ezta? Hain zuzen ere gaur egun Renfeko azken trenbideak aire librean daudenak, hau da Abandoko geltokira ba, zera, Laudio aldetik edo Arrigorriaga aldetik sartzen direne trenbide horiek lurrazpian kokatzeko, eta hor geratuko den orubean, ba, etxe bizitzak eraiki, eta horrekin finantziatu operazio guztia, ez da? Nola baita Bilbo eraberritzearen, azken urteotako Bilbo eraberritze prozesu horretan erabili duten prozedura izan da, horrela igo izan dira ere etxe bizitzaren prezioak Bilbon eta Bizkaia osoan, ba, zera administrazio publikoak espekulatu egin dituelako bere orubekin, eta hori egiteko, ba, beste hori berriro egin nahi dute, beste pauso bat emunda, ezta.
Dirudienez, laroita bost mila metro karratu hartuko ditu, gaur egun ezagutzen dugun hori Renfeko geltokia, inguruan Febek eta duen geltoki guzti hori, eta guzti horiek lurrazpian geratuko lirateke, eta esan duzun bezala horrelako mugida inmobiliaria bat, goiko partean, laroita bost mila metro karratutan, hori oker espaldin manegu, ja, 9 hektarea dira, hor ikaragarria izango da, movimentua, ez da?
Bai, bai, eta ba, pentsatu behar da hori Bilbo erdian egongo diren obrak hori egiten bada, benetan ba, ikaragarria izango dela eta urte askotarako. Egia da, aurkeztu dutena dela batez be asmoa, ez da? Hau da, ez dago eperik, ez dago finantziaziorik, eta asmo hori nolabait operazioa finantziatuko dutela egingo duten hori operazio inmobiliariaekin, bueno, ba, esan behar da momentu honetan, eta etxe bizitzaren merkatua dagoen moduan ere, asmo ona baino askozaz gutxiago ez dela, ez da, gogoratu behar da Euskotrenek ere antzerako parezido den operazio bat egin nahi zuela Durangon, eta hor, bueno, hor diseinatu zuten ere, hor, bueno, Durango koa, ba, bueno, larria da, ez da, hau da, Durango edatu den moduan, eta nolabait hiria bilakatu dela azken urteotan, bueno, igual Durango betidanik izan da hiria zentzu klasikoan, ez da, baina, bueno, nolabait orain, ia metropoli bilakatu dela, bueno, ba, horregotea trenbidea eta justo kasko erdian, ba, zen nahiko larria, diseinatu zuten operazio ambiziotsu bat, hau Zaha Hadid, arkitekto famatuaren kolaborazioarekin, eta, ba, horre, hori, lurperatzeko ere trenbideak, eta hor sekulako ere edifizioak egiteko, eta Euskotrenen ba, egoitza nagusia, eta hori azkenean Jaurlaritzak erabaki du ez egitea, oso garesti ateratzen delako, eta ez dagoelako bat ere argi momentu honetan, benetan hori etxe bizitzekin espekulatuz hori ere lor daitekenik etxe bizitzaren merkatua zelan dagoen. Imaginatzen dut Bilbon errezago ikusten dutela segitzea, ez da, eredu horrekin. Esan behar da hori Bilbo eraber berrituaren eredua dela hori, ez da? Hain zuzen ere, bueno, nolabait Renfeko, Renfe zarkaniazetako trenbideak kenduta, abanto azpitik, hau da, justo zera, ibaiaren ondotik joaten ziren trenbideak kenduta eginda abando berri hori, ez da, parkea eta Euskaldun inguruan egin diren ere operazio guztiak, eta gero Arrekalde La Casilla bitarten hor ere Amezola parkea eginda, nolabait hori, ba, Febeko trenbideak lurperatuta, ez da, eta orain Basurton egiten ari dira operazio berdina, horre ja problema gehiago dago, hori, ba, nolabait, etxe bizitzen merkatuaren hondamendiarekin, ba, ja ez dagoelako hain erraz, benetan, operazio garesti horiek finantziatzea, ez da. Segurazki inorez dago nolabait hori, ba, trenbideak lurperatzearen kontra, ez da, nolabait egia da hiriari sekulako haizea ematen diola eta sekulako aire berria ematen diola operazio horrek, ez da, edo operazio horiek ematen diotela, baina, claro, bigarren partea da hori, orube guzti horiek estatuarenak dira, bai Feberenak, bai Renferenak, bere garaian segurazki, bueno, auskalo ez da, baina lur zail batzuk segurazki desjabetu ziren eta desjabetu ziren trenbide bat egiteko. Auskalo hor norbait hasiko balitz kaka hori nahazten, ez da, edo zera, ba, bueno, ba, horretarako desjabetzen badira lur zailak, suposatzen da horretarako izan behar direla, ez gero etxe bizitzen merkatuan espekulatzeko, ez da, baina horretaz aparte hori izan behar da, lur zail horiek, orube horiek publikoak izanik, erabili direla sekulako etxe bizitza garestiak saltzeko, eraikitzeko eta saltzeko, dirutza egin duela estatuak horrekin, eta hori inbertitu duela Bilbo eraberritzen, baina horrek ere suposatu izan duela Bilbo osoan eta are Bizkaia osoan segurazki etxe bizitzen prezioak goraka joan direla, normala baino igual gehiago joan direla, operazio horiek tiratu egin dutelako prezioetatik gorantza, ezta? Eta orain eredu hori oso momentu komplikatuan errepikatu nahi dute hau da, abandon, ezta? Hau da, ez litzateke hobe izango han beste motatako etxe bizitzak egitea, publikoak edo, baina ka, orduan nolabait orduan operazioak ez du ematen egin nahi dutenerako, ezta? Eta gero esan behar da, nolabait trenbide horiek lurperatzeko ATT etortzea edo ez etortzea berdin duela, berdin egin zezaketen abiadura handiko trenik egon gabe, ezta? Nolabait erabili nahi dute aitzaki moduan, eta aldi berean ere legitimatu nahi dute ATTA, esanez horrela lurperatuko direla trenbideak, ezta? Baina bueno, esandakoa momentuz asmoa da, eta asmo komplikatua segurazki gaur egun merkatua zelan dagoen, ezta? Baina bueno, ikusi beharko.
Badirudi nolabaiteko envoltorioa ipintzen ari direla, oparia, presentzia, opariak presentzia politagoa izan dezan, ezta? Nahi dute esan laso, larrosa modoko bat gainetik, azpitik, lurpetik eta pasatzea trena, esan duzun bezala, agian ba ez da gauzarik eta txarrena, orubeak eta berreskuratu egin litezkelako, problematariko bat izango da momentu honetan hain polit, hain txukun aurkeztu duten autofinanziazio modu korretarako proiektu hori, ba bertan bera esotetan geratuko. Durangoko kasua aipatu duzu, ikaragarri ikusmin handia sortarazi zuen arkitekto famatu hori hori neska hori egin behar zuena, gero azkenean ez da finantziaziorako nahikoa dirurik egon. Egia da, Durango partetik eta ia tunelak edo trena azpitik eta lurrazpitik eta eramateko Bilbo partetik eta basuloak eta egin da duela, baina bertan bera geratu da Durangoko proiektu hori. Eta hemen Bilbon aipatzen ari zaren arira pixka bat, badirudi dauden makroproiektu guzti horiek eta kontuan izan da, esotetan hori ere porrota izango esan nahi dute. Etxe bizitzan arloan Zorrozaurren dagoen makroproiektu hori ere ikaragarri handia da, hor joango dira milaka eta milaka etxe bizitza, aipatu dituzte asko eta asko babes ofizialekoak izango dira, baina gero merkatu librean alto standing deitzen diren horietako etxeak egingo dituztela, eta orain 9 hektarea horietan ni zait markaturik dagoen eusteko guzti horri. Eta ikusita nola dagoen egoera momentu honetan, eta aurrera begira ere,
Bai, gaur egun ez dago merkaturik, euren zera da, euren konfidantza, ni ustez da, nolabait oraingo krisia ziklikoa izango dela, hori Zapaterok mantra moduan errepikatzen duena, ezta? Pasadan urtean esaten zuten bi urte barru aterako gara krisitik, aurten ere esaten dute bi urte barru, edo beti dago alako epemoz bat, baina momentuan dagoena da, nolabait kanpoko begiraleek eta apurtzo bat hori urrunditik baina sakon begiratu dutenek gero eta gehiago azpimarratzen dute krisi mundial honetan bereziki etxe bizitzaren merkatua ondatu dela, eta hori ez dela izango hori egun batetik bestera konponduko den kontua, eta batez be estatu espainiarrean dagoela horrekin oso problema handia, eta nolabait estatu espainiarraren ekonomia zeharo ondatu duela, hain zuzen ere etxe bizitzarekin espekulatzean berezitze horrek, ez da, hau da, hemen estatu espainiarreko ekonomian azken urteotan nolabait gauzak baziren oso ondo joaten zirela, bazirudien sekulako ekonomia indartsua zela, baina nolabait oinarria oso aula zen, oinarria zen etxe bizitzaren espekulazioa aprobetsatuz, nolabait Europa osotik bazegola alako tiroi bat etxe bizitzak erosteko, batez be Levante aldean, baina azkenean estatu osoan zehar zabaldu da eredu hori, eta hori horregatik ere, segurazki inune krisi ekonomiko hau larria bada eta sakona bada estatu espainiarrean da, ezta? Orduan eurek nolabait behartuta daude mantra hori errepikatzera, eta zatea, hau konponduko danean berriro, hori, segurazki hemen larriena, grabeena, kezkagarriena da, inzuzen ere, errepikatzen dutela sekulako arazoa sortu duen eredu bat, ezta? Eta horretan ondino fedea mantentzen dutela, edo ez daukatela ideiarik, edo beste ideiarik, beste eredu ekonomiko bat montatzeko, ezta? Eta, Gero gogoratu behar da, daukagun hor fondoan daukagun panorama, ezta, ekonomikoa eta ekologikoa, hau da. Ba, gaudela momentu batetan non hor daukagu erregai fosilen krisia, nolabait eredu hori bukatzen ari dela esaten diguten hainbeste datu, eta claro, ba, nolabait zertarako segitu hain zuzen ere erregai fosilak eta energia eredu hau intensiboki esplotatzen duen eredu bat defendatzen edo nolabait hori bultzatzen, ezta? Eta hor da azkenean hor fondoan dagoen arazoa. Estatuaren logikatik arazo horri ba nolabait ba egiten dutena da ez begiratu edo ikusi nahi ez, eta orduan segitzen dute gure logikarekin, baina benetan ez du ematen hori egiteko kapazitatea edukiko dutenik, baina bitartean eurek segitzen dute gure logikarekin eta tokian tokiko kalteak handiak izan daitezke. Bueno, gogoratu behar da nolabait planteatzen badute ere HTA abandoraino sartu behar dutela Bilbon, da euren asmoa dagoelako gero segitzeko ba kantauriar kornizako atzetarekin, ez da hor dago ere daukate asmo bat hau egitea, euskal igrekoa egitea edo zati batzuetan egitea lortzen badute, ba euren asmoa da gero Santander, Asturias eta Galiziaraino joango litzateken beste abiadura handiko trenbide bat egitea, ez da? Eta claro, horregatik sartu behar da abandoraino, eta nolait nik esango nuke momentu honetan estatuari, Madrili, ezaiola inbeste inporta Gipuzkoako zatia edo nolabait benetan Europarekiko lotura hori, dakitelako iparralden eta problema handiak egongo direla, frantziar estatua ez dagoela oso konbentzituta bebai hori egiteko edo hori egitea beharrezkoa ote den edo, baina Espainiar estatuaren logikari oso koherente iruditzen zaio Bilbo eta Madrid lotzea eta gero egitea hori ba kantauriarre kornizarekiko zera lotura bat Madrilekin bebai nolabait Bilboren bidez, ezta? Kantabria eta Asturias eta lotzea horrela ere nolabait hori estatuaren logika delako bebai, eta hor datza hain zuzen ere operazio espekulatibo honen azken funtsa, ezta? Euren plan hoietan segurazki Euskal Herriko populazioari hain politak irudituko zaizkionak, baina nolabait oso ondo eskutatzen direnak.
Gero irtera eman beharko zaio, kantauri kosta parteko abandotik, nonbaitetik atera beharko da hori Muskiz aldera, edo dena dalako inguru guzti horretara, ez? Hori, helburu horiek eta bete nahi baldin badituzte behintzat, ez?
Bai, helburu horiek betetzen badira, ba, ez dakinik, edo hori da, edo ezkerraldetik, kontutan hartu behar da hori oso kolapsa, bueno, oso beteta dagoela, edo bestela, bueno, enkarterritan bizi naizelako eta askotan hango jendeak eta ere esaten duena, bueno, guri atzeterena ez digu momentuz kaltan dirik egiten, zari, ba, hemendik Kadagoako baieratik aguebo daukate nola baita egiteko atzete berri hori, ezta? Kontutan harturik hori, ba, nolabait ezkerraldea meatzaldea oso beteta daudela, edo hortik aterako da euren planetan, edo bestela, ba, bueno, Kadagoako arratsatik ere hor bete zuten autobidarekin alde bat, baina beste aldea ba daukate libre momentu, naiz eta orografikoki oso komplikatu esan, baina eurek beti izaten dute bueno, beti izaten dute, orain dela gutxi entzun nuenik eta kuriosu iruditu zitzaidan ba Europa mailako HTren, bueno, ba, trenbiden batasuneko zera zuzendaritzatako batek esan zuen Donostian orain dela gutxi, kontutan hartu behar da hori HTak egiteko eta hobe dela joatea populazio gutxi dagoen lekuetatik. Askoz errezago da nolabait alako zailtasun orografikoak konpontzea, zailtasun demografikoa baino populazio asko dagoen lekuetan hor dago problema handia. Orduan, bueno, ba, hortik ibiliko dira, pentsatzen dunik, ibiliko dira pentsatzen eurek alako operazio bat egitea Kantabri aldera ateratzeko, ezta? Eta momentu honetan, ba, Jaurlaritzan ere, ba, ikusten dugu, ezta? Patxi Lópezen gobernuari asko gustatzen zaiola, nolabait, ba, Kantabria eta Asturiasekiko harremanak lantzea, eta han ere gobernu sozialista daudelako, eta hemengo soziata asko eta Kantabrian bizi direlako, edo han egiten dutelako askotan bizi modua, edo handik etorri direlako, ezta? Eta, bueno, hor dana nolabait lotzen da, eta hor dago asmo hori, ezta?
Arazoaren gainetik, ingurumenarekikoak aipatu dituzu, itzuli bat egitea besterik ez daukazu, Durangaldetik, abaino partean eta zonako triskantzak ikusten diren, dagoeneko, baina ikaragarria da, oain artean interneteko dibujo edo danagalako horien bitartez, irudien bitartez eta ikusi genuen, joan den astean egon nintzen, itzuli bat egiten, eta benetan ikaragarria da, egiten ari direna, nolako lur movimientoa, nolako piloteak egiten ari diren, nolako hormigoizko zutabeak, eta gauza nola suntxitu egin duten, eta benetan nolako impactua den. Eta gero, Bilbokoa, hori aipatzen ari zara, espekulazio inmobiliario batean oinarritutako egitasmo bat ere izan litekela, gogoratu behar dugu alde horretatik, etxeak etxearen gainean doazela momentu honetan, eta ganera inolako babesik gabeko etxeak eta direla, eta Bilbon, 8.000 etxe bizitza daudela, utxik, momentu honetan inolako irterarik eman gabe. Gero bestalde batetik, Josu, ez dakite, sensibilizazio aldetik eta enbadago, kontrako movimiento handia, Biadurandiko trena gelditu plataforma, elkarlana plataformaren bitartez eta autobeste, gero badirudi, bueno, badirudi ez instituzioetatik eta badagoela nola baiteko beste sensibilidade bat iparraldeko lurraldeetan adibidez, hau da bertako alkateak, zinegotziak, autetxiak, implikatuta daudenak eta kontra agertu direla, nola baiteko eztabaida ere badago, eta hemen ez dago, segitzen dugu eztabaidari gabe eta ezer gabe, gauzak egiten dira, egin behar direlako eta egingo dira, hori da agintariek agintzen dutena, ez badago hor.
Bai, kontutan, hombre, hor nik esango nuke egia dela, ezta? Ipar Euskal Herrian, hori mugimendu zabalago da, instituzioetan ere, bueno, hori ikaragarria da, egin zuten azken manifestazioa Baionan izan zen justo hemen hegoaldean Otegi eta Rafa Diez eta guen detentzioak egon zirenean, eta justo Donostian ere hori dela eta egin zen manifa hundiaren egunean izan zen iparraldeko manifa hori atzeteren kontra, ezta, eta bazegoen asmoari hemen mugimenduan dagoen jende asko joateko zen Baionako manifara, eta azkenean segurazki, ba, beste manifa hori dela medio, askozaz jende gutxiago joango zen beste aldera, ezta, eta orduan horregatik ere ikusgarriago segurazki izan zen, hango gizarte zibilaren mobilizazio izan zela, mobilizazio oso handia, eta hori niri grazia egiten dit, segurazki hori nolabait, hori larun bat honetan gertatuko da, ezta, Hendaia Irun manifa horretan ere, hori haundia izango da, segurazki, eta oso anitza, eta kontrasta haundiak emango dira, segurazki, bakarrik estetika mailan, hemengo aktivisten artean, eta hango ba, zera, ausapez eta zera, zingol, hori, ba, bandera frantsesa daukan zingol hoiekin joango direla jantzita, euren, bueno, eure korrela sentitzen dutelako, eta eurentzako hori haundia delako, eta nola baita hori, ba, bueno, hori polita da, ezta, eta mugimenduaren anistazuna erakusten du azkenean. Han daukate abantaila bat, ez dutela nolabait estatu arrazoiaren kontra borrokatu behar, eta ez dutela kriminalizazioaren kontra borrokatu behar. Momentu honetan nik esango nuke hemen hegoaldean oraindik mugimendua nolabait harrapatuta dagoela ba, kriminalizazioaren atzaparretan, ezta? Goratu behar da orain dela urte bete eta gitzi ba Azkuitian gertatutakoa, lehenagotik ere etortzen zen kriminalizazioa, baina bueno, orain justo betetzen da urtea ere Urbinako manifan, han manifa zeharo baketsua izan zena, eta sekulako represiñoa jaso izan zuena, hain zuzen ere, Azkuitikoak ematen zuelako bidea horretarako, eta mugimendu hor harrapatuta dago. Hemen ere badago udalerri asko zeharo kontra dagoena, baina nola baitere, bueno, udalerri hoietako asko eta asko ANV-ek gobernatua dira, baina nik esango nuke, kasu batzuetan, ANV gobernatzen duela udalerri hoietako batzuetan inoiz orain arte gertatu ezena, kasu batzuetan ezkerabertzaleak inoiz izan ez dituen alkatetza batzuk ditu justo ba, atzeteren trazaketan, eta segurazki hori ere gertatzen da, nolabait, ba, jendeak dakielako ezkerabertzalea atzeteren kontra dagoela, eta beste alderdi batzuek ez daudela, ez da? Baina horrek ere ekartzen du kriminalizazio horren areagotzea, eta nolabait horrek ba, tapatu egiten du, nolabait, ez dakit nola esan, blokeatu egiten du debatea, ez da? Eta hori, ba, bueno, hori betiko problema da hegoaldean, ez da? Eta askotan komentatu dugu zenbat arazo ekologikoetan, ba, beste hor daukagun gatazka horrek, nolabait, hori desitxuratu egiten duela debatea, eta askotan ematen diela beta handia, nolabait, ba, hori zuntxipenaren aldekoi esateko, hau, debate hau beste bada, eta beraz ezin dugu planteatu ekologiak eskatuko luken terminoetan, ezta? Eta hori gertatzen ari da mugimendu honekin, eta nolabait ere horregatik esango nuke obrak adibidez Durangaldean zelan egiten ari diren edo zelan egiten ari diren, zelan saiatzen ari diren trazaketaren puntu guztietan obra txikiak edo obrak egiten nolabait erakusteko hau atzera ezinezkoa dela, nolabait horrek badauka zer ikusirik ere egoera politikoa aldatuko ote den edo ez den ezote den aldatuko ba hor dagoen kinka horrekin, eta nolabait eurek ere dakitelako egoera politikoa Euskal Herriko egoera politikoa nolabait desblokeatzen bada edo iraganeko dauden hor dauden zera galga batzuk desagertzen direnean, bagian hori, ba nolabait mapa politikoa ere bere itxura hartuko duela, bere desitxura galduko duela, eta orduan ba beste mapa politiko batekin ere problema gehiago ukiko dutela halako proiektuak inposatzeko, ezta? Baina bitarte horretan ba horregatik gure logika da gero eta gehiago egitea edo gero eta gehiago aurkeztea edo eta gero eta proiektu gehiago eta gero eta zera hori Bilbokoa bezala, ezta? Esaten dute horrela egingo dugu, horrela sartuko da atzetea eta egingo dugu, gero ez dago ezeperik, ez finantzi ziorik, asmoak daude, ba nolabait hori jadanik inposatutzat ematen da euren logika hori delako eta euren mezuaren alde doalako nolabait alako egitate konsumatuen irudia ematea, ezta? Baina askotan irudia da.
Ba bueno, guk behintzat inposaketa guzti horien kontra jarraituko dugu, dauzkagun indarre guztiekin, tartean hemen irratitik, egingo diogu urrengo baten ere gaiari, bere biziko importantzia duelako, batez ere orain ikusita azkeneko datu da, ba, Bilboren inguruan segertan daiteken eta horrek izango dituen eragin guztiak, eta tartean ba, inposaketa horren kontra mobilizazioak egon badaudela, bat aipatu duzuna, datorren larun batean Hendaian egingo den manifestazioa, baina etzi gogoratu Basauriko PSOEren egoitzaren aurrean arratzaldeko 8:00 ere elgarretaratzea deitu dutela, ba inposaketa eta azkeneko astakertenkeria honen kontra ba beste protesta bat egiteko. Bai, oso larrina da. Benetan mila esker hemen egoteagatik eta hori urrengo batean ere egongo garela, bai.
Vale, urrengo batean.
Ondo izan.
Urdin bide hau betzeko Gelditu atxeten Gelditu atxeten Aditu aduzue Gelditu atxeten Alternatibak badira Gelditu atxeten Zergatik txikizioa Gelditu atxeten Gelditu atxeten Gelditu atxeten, honek ortea izorratzen, gelditu atxeten. Gelditu atxete.